Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Günwatar Balkan vilayatynyň Sewit merkezinde aýal gyzlara 8-nji mart halkara zinanlar güni münasibetde 60 manat meşhurna pul howatlaryny gowşurmak dabaralary dowam edýär. 5-nji martda geçirilen şeýle dabaralar Sewitin käbir döwlet ýetirigine kedary karhanalaryna hem de bilim we terbiýeçilik edaralaryna döwlet telewizionyny görkezmek üçin video ýazgadyldy. Bayramçylyk pul howatlary öý hojalykçy aýallara berilmeýär. Olar özleriniň ala tutulýanlyklaryna aýýarlar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6-njy martda Sewitden maglumat berdi.
5-nji Martta mekteplerde ayal gyzlara prezidentin adından 60 manat möçöründe pul sowatlaryny gowşurmak dabaralary geçirildi. Bu çäreler döwlet telewizionasynda görkezmek üçin surata düşürildi.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Döwlet telewizionasyna görkezilýän video şekillerde idara karhanalarda işleýän zinanlar şeýlede ulum bilim we terbiýeçilik edaralaryna terbiýelenýän gyýdylar prezidentiň sowgatlaryny maňlaýlaryna söýlüp kabul edýän görnüşde görkezilýär. Zinanlara pul gowşurmak dabaralary bilen bir hatarda Balkan Awa şäheriniň drama teatryna 5-nji martda Ene Mehri diýen hormatly adam nasip bolan zinanlara bagyşlap aýdym sazly medeni çäre geçirildi.
Şu gün köp çağaly enelere bagyşlanyp maslahat we aýdym sazly konsert geçirildi. Şeýlede 5 katly bir ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy boldy. Ol binadan 10 we 12 çağa dogrun 2 ene ýaşaýyş jaýyny sowat berdiler. Sowatlyk jaý prezidentiň adyndan diýilýär. Ýöne ähli çykdajylar, telekeçileriň hem de zinanlar birleşiginiň harajatlarynyň hasabyna maliýeleşdirilipdir. Mebeller we beýleki öý goşlary zinanlar birleşiginiň işçi hünärmenleriniň hasabyna satyn alyndy.
Diýper Balkan awatly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti 1-nji martda geçiren hökümet mejlisine köp çağaly enelere Ene Mehri diýen hormatly ady dakmak barada permana gol çekdi. Türkmenistanyň hökümet insany hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň ýurtda aýal gyzlaryň hukuklaryny çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Döwlet tarapynyň aýal gyzlara berilýän bayramçylyk pul howatlary we Ene Mehri diýen hormatly adlar ila tarasyna garşyk reaksiýalar bilen kabul edilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan öý hojalyk bir näçe zinan maşgalalar döwlet howandarlygynyň esasan edara karhanalarda zähmet çekýän zinanlara gönükdirilýändigini şeýlelikde özleriniň ýene bir gezek diskriminasiýa sebäpkär edilýändiklerini aýdýarlar. Olar ýurtda aýal gyzlaryň işleýän we işlemeýän zinanlar hökmüne öz aralaryna hem ikä bölünip goşmaça ýekirmelere sebäpkär bolýanlyklaryny aýdýarlar. Zinanlara berilýän bayramçylyk sowgatlar aýal gyzlaryň belli bir bölegini öz içine alýar. Öý hojalykçy aýallar bu kategoriýa degişlidir şeýlelikde olar özleriniň ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Üstesine Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitde aýal gyzlaryň iş mümkinçiliklerinin çäklidigini, Sewitiň zinan ilatynyň EPS bölüginiň işsizligini habar berýär. Halkara zinanlar günü münasibetde öý hojalykçy aýallara döwlet tarapynyň bayramçylyk sowgatlarynyň gowşurulmazlygy maşgalalarda dürlü çekişmelere yol açýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli synçylar öý hojalykçy zinanlaryň döwlet tarapynyň ala tutulmagynyň Balkanyna maşgala başy bolan käbir erkek raýatlarda işsiz aýal gyzlara garşy agalyk edici pikirleri mewjud ýanyny aýdýar.
Maskala başı olan kevr erkek rayetler idara kerhanalarda ayal gıyılara verilen pul sovgatlarını işlemeyen öy hozorukçu denanlara karşı olan biliyarlar.
Deyip yerli finçlara diyar şeylerikti Türkmenistan'da onsuz hem diskriminasiya fede var olayan ayal gıyılar öz aralarına hem dürlü yekirmeleri baştan geçirmeli olayarlar. Türkmenistan'ın devlet yol başları yurtta ayal gıyılara dine bir iş noktayı nazarından çemeleşilmeyenliğini olurum maşgala ocaklarını ahlak terviyanın gözbaşı noktayı nazarından seyrediliyenliğine aydiyarlar.
Zinanlar varındaydım da zinanlara dine bir cimiyet terki işleyen zinan hukukunu seyredem da o gender sorulur o ayrı mesele. Yani on yine ene mehri yürü ulen gelecek nesillerine edip hem teri vermekte hem kadı kanunların aydali sonuna bağlı sorulur düğümüzde. millet onguna tähiri emolo dip menine pikir edýän.
Ýöne halkara dinanlar günü münasibeti diňe işleýän we okuyan aýalgylara pul hukuklarynyň berilmegi süýnçlere görä ýurtda bayramçylyk münasibeti diňe işleýän we okuyan aýalgylaryň syýlaglanýanyny Maşgala ocaklarının yerli gımmatlıkların, ahlak terviyanın gönödlüğü ve qoroğçutu olan öy hocalıkçı ayarların ağla tutulyanını örk ediyar.
İşleyen ayarlara soğutların berilip, öy hocalıkçı ayarların soğuttan mahrum boyulmağı gender denli ulen bağlı beyleki problemleri ağda oturmağın hem hazatının yoktuğunu örk ediyar.
Deyip bir yerli sinçada Atık Radyosu'nun havarçı tüflen gürüngdeşlükte itti.
Gepliyer Adatlyk Radiosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın häkimetleri köp katly jaýlaryň öňündäki we olaryň girelgeleriniň gapdalyndaky howlularda öý goşlarynyň goýulmagyny gadagan edýärler. Şu günler häkimliň wekilleri ýaşajylaryň jaýlaryň howlularynda goýan öý goşlaryny aýryp başladylar. Olar munyň sebäbini bu goşlaryň paýtagtyň görküne ziýan ýetirýändi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 martda paýtagtdan maglumat berdi.
Ýaşaýyş çay dolanlary bölüminiň işgärleri şeýle de häkimligiň wekilleri duýdansyz ýüklowlaryna gelip ýaşaýjylaryň howullarda goýan öý goşlaryny ýükläp alyp gidýärler. Olar ýaşaýjylardan soramaýarlar. Olara öňünden duýduruş hem etmeýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu çäreler paýtagtyň tas ähli sewitinde, hususan da Sowetler döwründe gurulan etrapçalarynda alınıp barylýar. Howullardan äkidilýän goşlaryň arasynda ýaşaýjylaryň hojalyklarynda seýrek ulanýan enjamlary, şol sanda çiýişlik bişirmek üçin niýetlenen ojaklary, gadanlary, merdiwanlary da bar. Ýaşaýjylar tarapyndan pul toplanyp satyn alynan we howullarda goýulan uzyn oturguçlary hem ýükläp alyp gitdiler. Ýaşaýjylar arasy howada dem diňjalmak üçin daşar çykanda bu oturguçlarda oturýardylar ýa-da çağaly eneler çağaty daşarda oýnap otyrka şu oturguçlarda oturýardylar diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýyş jaý dolandyryş bölüminiň we häkimliginiň işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän düşündürüşünde bu çäreleriň paýtagtyň häkiminiň görkezmesi esasında amal edilýändigini aýdýarlar. Ýöne olar ýaşaýjylara görkezmäniň nusgasyny görkezmeýärler. Şeýle de olar bu çäreleriň amal edilmeginiň sebäbini şeýle goşlaryň paýtagtyň görküne ziýan ýetirýändigi bilen düşündirýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesi aglabasy mundan 50-60 ýyl ozal gurulan 4-5 hatly jaýlarda seýrek ulanýan öý goşlaryny goýmak üçin niýetlenen ýürite otaglaryň ýokdugyny aýdyp, häkimetleriň bu çärelerine nägilelik bildirýärler.
Ýaşaýjylaryň käwiri öňünden duýduruş edilmeýändigini düşündirmäge tyýnansyýar. Häkimliginiň işgärleri olary dinlemeýärler. Käte ýaşaýjylaryň sawr käsesi dolup, ýaşaýyş çaý dolandyryş bölüminiň işgärlerine we häkimliginiň wekillerine garşylyk görkezýärler. Olaryň arasynda dartkynlygyň ýokary derejä ýetýän pursatlar hem bolýar. Ýöne häkimliginiň işgärleri garşylyk görkezjek bolsaňyz, polisiýa jaň etjek diýip haýwat atýarlar.
Dip aşamatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Häkimliň işgärleri ýaşaýjylaryň ören agyr hala düşürüljekdigini hem duýdurýarlar. Ýöne olar munyň nämäni aňladýandygy barada jikme-jik maglumat bermeýärler. Ýylat öz çağalarynyň garyndaşlarynyň geljegini göz öňünde tutup, ýyzy çekilmeli bolýar diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň ilki özleriniň goşmaça otaglaryny ýykandygyny, indi hem howluda öý goşlaryny goýmagy gadagan edýär. bilýändigini aýdyp, häkimetleriň emeli kynçylyklarynyň, böwetleriniň we çäklendirmeleriniň göwrüminiň giňeýändigini belleýär. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşşabadyň häkimliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Şeýlede redaktor bu goşlaryň nire alınıp gidilýändigini hem anyklap bilmedi. Türkmenistanda häkimetler indi 8 ýyl bäri köp gatly jaýlara sepleşdirilip ýa-da olaryň howlusynda ýaşaýjylar tarapyndan gurulýan goşmaçy otoglary ýa-da oturdulýan beýleki gurallary köpçülükleýin söküp aýryýarlar. Bu çäreler esasan hem 2016-2017 ýyllarda güýçli depkinde amal edilipdi. Şonda goşmaçy otoglaryň gurallaryň müňlerçesi ýumrulypdy. Häkimetler bularyň bi-kanun gurulandygyny we olaryň jaýyň asyl keşbini üýtgedip şäheriň umumy görküne ziyan ýetirýändigini aýdypdylar. Ýaşaýjylaryň ençemesi bolsa, goşmaça guruluşuklar üçin özleriniň ýyllar boýy resmi salgyt we jaý tölegini töläp gelendiklerini gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri guruluşyna millionlarça dollar möçüründe serişde harçlanýan guruluşuklar barada ýygyderli habar berýärler. Ýöne ýokurda gurrun edilen ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anna Urwan. Yerli sinçinin yurttaki otluk atnavları ve bu meselede komşu Özbekistan'a olayan özgörüşler var da iyi veren mağlumatlarından son gelen seslenmelerin birini aydırmağına göre. Otluk atnav olman son, Levap sevti bilen daha çok sevtinin arasında katnav esasan taksi hizmatlarına dayanıyor.
Levap'tan Daşoğuz vilayetine gidiyen taksilerin kireyi kımmat olsa da olurdan peydalanmak hasamatlı. Bu taksiler adım başına 300-350 manat aralığını hakalıyar. En kov yeri olsa taksi eýetine jaň edip gitjek wagtyny, eriňnäki ýükün agrymyny aýdyp gürleşip bilýärsiň. Olar gelip ýaşaýan jaýyňdan alyp gidýär we daşawdy islän ýerine eltip düşürýär. Bizde bir şu gatnaw hereket edýär.
Dip adatlygy pikirnäýden ýaşaýjy Türkmenistanyň gatnaw meselesinde dören agyr ýagdaýy Özbegistanyňky ýagdaýy bilen deňeşdirdi.
Özbegistanyň näçe vilayet bar. Her vilayet bilen arada howa gatnawy, transport gatnawy hereket edýär. Türkmenistanyň bolsa bar ýogy 5 vilayet bolup şolaryň arasyna hem döwürwap gönü gatnaw mümkinçilikleri döredilmeýär.
Dip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Arkadaş şäherine gatnajak elektrik otlusu barada çıkan resmi habardan soň adatlyk bilen gurulýan Aşgabatly ýaşaýjynyň pikirine görä Türkmenistanyň duruşuny elektrik otlularyny geçmegine bir ýam wagt boldy. Ýönül bu meselede satın alınan täze uçurlaryň gurulan täze howa menzillerinin hem ul rol oýnap biljekdigini. Emma hökümetiň bu urdaki iş kuyuni pes hasaplayanlığına idiya. Levap ve daha soğuz velayetlerinin arasında katnav sonki 4 yıllı hoga katnavının dolu yatırılma ulen has yaramazlaştı. Bu iki sevtin ilati ören yakın katnaşık saklaya. Emma kadar gön demiriyor. Avtobus katnavları hem yok deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe yaşayıcı yağdayın kıyınlığını tasdik etti. Türkmenistan sinçilerin köpüsünün aytmağına göre yolakçı katnav hizmetlerinin kanun esasında doğru yeniyali hususiyetçilerin eline geçmeğine dürlü emel kıyınçılıkları dörüttü ve bir yağday hem halkın hem de yurdun iktisadi ziyanına verildi. Daha çok bilen Levap arasındaki yolakçı katnavının bir kanun yağdayda işleyen husus taksilere bağlanıp kalmak hem devletin ulanayan emel çeklendirmelerinin neticesi olup görünüyor. Hakimiyetlerin husus taksilere karşı durmak bir taraftan yurtta köpe yönü anık sahneleri gizliğin saklanılayan yol hadiseler sebepli adamların hoopsuzluk aladaları ile düşündürülüyor. Yönü para veren adamlar, polisiye ile dil tapışan sürücüler, husus taksilere giyirilen kadaganlığı ansat bozup biliyorlar ve bu yerde taksilere olan zerurluk talep hem ulu rol oynuyor.
Hususi takside gazı ocaktan geçip Levap'tan daşawy sewtiniň çeline gitmek hooplu bolmagynda galýar. Adam başyna pul töläp, ýüki ýeten, üstü adamdan doly hususi avto uloglarda
yolu çıkan yolukçular gäte yol hadiselerine uçrayar. Olorun arasında yok olyanı, hem mayıp olup galyanı hem bar.
Deyip yağdayı Gogulyan yaşayıcı adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre, Gadozok'tan Angrik Karayol yok. Dine Bezdoroji, Takır yol. Bu yolları vaktal vaktal kummasya. Taksi sürücüler bu hili yerlerden geçenlerine batıp kalmacak olup ulogu batlı sürmeli oluyarlar. Bu yağdayda yolukçuların kopsulluğuna hiç iyilik kepirlik yok. Yolsuz yollu avarya olsa lukmançılık kömüğüne ya adattan naşar kulluğun işgarlarına hem can edip olmayar. Sebebi yerde altın asır mobil ağrı katnaşığı tutmayar. Yönü bu aladaları karamızdan hatarlı yollu katlayan taksiların müşterisi ağrılmayar. Bu müşterilerin köpülmeğinin yeni bir sebebi esker oğullarının iğrinden varayan enatalar ya da daha soğuzdaki ayarlar türmesine ceza çekken zinaların izinden varayan adımlar ile düşünürler.
Esirlerin ya da tutukların izinden varayan adımların ellerinde kuşları köp bolyar. Olar otta bilen askavada varıp, son Dasoğuz şehirine asık bolsa, 3 gün vaxt itiriyar. Xas kançıkta cicekyar. Alıp varayan azıkları hem zayıf olyar. Onsun hoplu hem bolsa, 10-11 saat takside oturanın amatlı görünyar.
Deyip yerli seyinç aytti. Türkmen avatta daha soğuk seyitine katlayan taksilerin duruyan yürüyte yeri var. Ol taksiler mümkün olsa kaçak yollan. Bulmasa polisiye para verip günle hem öz canlarını hem yolukçuların canlarını tövok gölçülüge salyarlar deyip seyinç adamların gazı ocaktan geçilenden son işlerinden doğa dile edip oturuyanlıklarını Allah'dan fenakarlık soruyanlıklarını gurrun verdi. Azatlığın havarçıları Türkmenistanlıların uluğu, katnav kıyınçılıkları, yollarda olayan heliakçılıklı yağdaylar varı da ilgiderli havar veriyarlar. Ama resmi Aşgabat bu havarlara açık reaksiya bildirmeyar.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev Türkmenistan azık hopsuzluğu bilen bağlı devam edýän aladalaryň arasyna häkimetler Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini uwun tuwdan bilen meşgullanýan hususy taraplary hususy uwun tuwdagärlerine garşy reýd geçirýär. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 6 martda sebitden maglumat berdi. Yerli çeşmeler Balkan welaýatynyň käbir sebitlerine ýerleşen hususy dükanlarda 1 martdan bäri uwunyň satylmaýan onaýdýarlar.
Hususy uwun sewdugärlerine garşy reýdler başlandy. Geçen hepdäniň anyň gününden bäri hususy dükanlarda Türkmenistanda öndürilen yerli uwun satylmaýar. Uwun satýan käbir dükanlar hukuk goraýjy edarlar tarapyndan möhürlendi.
Diýper yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Güýçlendirilýän gödäwçilik çäreleri öňünden bäri uwun tüwdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçler süwda işlerini ýaşyryn ýöretmegi terýär.
Uwun satyn almak kynlaşdy. Pulyňy da tapdyrmaýar.
Deyip yerli yaşayacak diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçı tülen anayim şartlarda gurrunda şolan sevda pudoğunun bir işgari, un sevdasının devlet başçısının tarafından dine devlet dükkanlarına yolu koyulma onun buyruk verilenliğine diyar.
Prezident devlet dükkanlarının hemi ise un bilen üpçün edilmeğini tavsarıptır.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı yerli hünermenin sözlerini sitirliyar. Mälim Molşayal Türkmenistan 2024 yılın hasılından başlap buğdayın devlet satın alış narkının yokorlandırılmanın iziyani devlet dükkanlarına yerli unun bahası birden gımmatladı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları fevralın ortalarına Balkan vilayetinin devlet dükkanlarına 50 kilogram yerli unun bahasının hiline göre 200-225 manat aralığına belenenliğini havar verdiler. Bu baha vilayetleri göre tapavut etti. Yurdun Gunnogor vilayatyna yerli unun 50 kilogramning devlet bahasy 320-370 manat aralygyna ýokarlandy. Bu aralykda Gunnogor vilayatynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşy bolan yerli söwdegärler Ahly vilayatynyň Balkan vilayatyna yerli unun daşalmagynyň çäklendirilendigini, un daşaýan ýük ulaglarynyň polisiýa nokatlarynyň geçirilmeýändigini aýdýarlar.
Bilmeýin garly kärhanasynda öndürilýän yerli unun vilayatyň çäklendirilmegi çäklendirilýär. Yukulovları polisiyanın gödövçülük nokotlarına saklanıyar.
Deyip yerli sevdegarlar aydiyar. Olur güyüşündürlün gödövçülük çarelerinin karlı önümçülüğünün değişli kerhanalarda alınıp parlayan bir derin uvu işlerle ilteştiriyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp Balkan vilayetinin karlı kerhanasını ve alıcılar cemiyetlerine değişli. Başka da bir neçe kerhanada onu kolay cevapkar işgarın hakimiyetleri tarafından tutsuk edileninin havar veriyar. Azatlık Radyosu derin uvu işlerinin cekmeciklüklerini anıklayıp bilmedi. Selceriş işleri boyunca yerli resmilerden tesbir alıp olmayar. Bereket etrafını hukuk koruyucu edaraların qarlı önümçülüğüne gödövçülüğü ediyen kəvr işgərlərinin hem saklananlığı var adı mağlumatları var deyip yağdaydan xavarlı çeşmeler aydiyar. Adatik radiyosunun yerli xavarçısı bu mağlumatları tasdiklatmağa çalışıyar. Devlet televiziyası bir yarım il tevrə bundan adıl yurdun günü Vatar Vilayetinin Sevit Merkezinin qarlı kərxanasını geçirilen prokuratura dörnövlünün neticeleri var adı xavar veripti. Sonra Balkan Avad qarlı kərxanasının uşal vatkı başlığı ve bir cevapkar işgər bir kanun qarlı sevdasını ayıplanıp azadlıktan mahrum edildi. Bu aralıkta Azadlık Radyosu'nun haberçisi Balkan Vilayetine un sevdası bilen meşgulunyan hususi taraflara karşı geçirilen reytlerin arasını, ilat arasını un yetmeçiliğinin yitileşenliğini haber veriyer.
Şu günler kaynansak da Balkan'ın dükkanlarına un sevdasının toktama bilen ilatın un zerurluğu artıyar. Un verilip yören yüzler çadımı duş gelse oluyar.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsun Anna Urwan. Oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň aýaly Yuliya Navalnaya ruslary merhum adamsynyň saýlaw gününi iş başyndaky prezident Vladimir Putin'e garşy ses bermek ýa-da ses berişligi bolmak üçin köpçülükleýin protest bildirmek baradaky meýilnamasyna eýermäge çagyrdy. Navalnaya 6 martda sosial ulgamda yerleştirilen video yazgıda geçen hepte Aleksey Navalny'nin Moskva'da olan Zaylan şehresine 10 minlörçe kollukçuyunun katnaşanlığını. Fevral ayında Arktika'da aktürmede yoğulun ona karamazdan bu kollukun onun demokratiya uğrundaki kampanyasının devam edecektiğini özünün ekonomi has güçlendirenliğine aitti. Saylı günlü öz işimizi devam ettirenliğimizi ve bir yerde köp adamın bağırdığını görkezmek için ulanmamız gerek. Biz hakiki, diğer adamlar ve biz Putin'e karşı duruyoruz. Sizin ses verişliği solur gününe ve solur vaktin özünde 17. Mart'ta gün ortan gelmeniz gerek deyip Navalny'a videoya yazgıda etti. Navalny gümürtük yağdaylarda yok olmadığından iki hepte ön saylaukçuları ses verişlik günlerine 17. 7 Mart aralığında günörtan köpçülüklüğün yığınansmağı karşılığı görkezmek için prezident saylaugları vaktinde eğir dolu oppozisiya hatarlarını döretmeğe çağırdı. Giyin yayran anancı göre siyasi hengli ayıplamalar esasında tutsak edilen Navalny öz beyniliğinin 3. yıl önüne kavat ilan eden meyil namasında bu protestin doğru kanunu ve kopsuz olmağını üpçün etmek fikirinden uğralayanlığına aitti. Ses verişliğe katnasının adatça günörtan yokarı olayanlığını göz önüne tutup Navalny bu protestin Putin'e karşı ses verenlerin şahsiyetlerinin anıklanılmağına yol vermeyecektiğini öne sürdü. Navalny'nin maskalası, taraftarları ve Günvatar liderlerinin köpüsü onun Kremlin tanımal tankıçısının ölümüne prezident Putin'i ayıplayarlar. Ondan sonra ne etmeli. Saylov size bağlı. Siz Putin'den başka istilenlik kandidatı ses verip bilersiniz. Siz ses veriş kağıtlarını bozup bilersiniz. Onun üstüne Navalny deyip ulu harpler ile yazıp bilersiniz. Siz hatta ses vermekte hiç vurmağını görmeseniz hem saylov uçağıstığına gelip ve ol yerde durup son olsa iyiliğinize öğürlüp öye kaydıp bilersiniz deyip Navalny'a 6. Mart'taki video yazgısını aitti. Rusya'daki saylovlar Kreml tarafından bir gödövçülük aslında geçirilir ve ne adat ne de adaletliyip biliniyor. Yönü bu ses verişlik hükümeti belli bir derecede kanunluluk duygusunu ve alamatlarını döretmek için zerur hesaplanıyor. Kreml'in siyaseti, metduotu, hukuk koruyucu edaraları ve beylik kurumları bir gödövçülük etmeli. 1999 yılından beri Rusya'nın prezident yazı premier minister hükmünü dolandırıyan Putin'in bu saylaularda kenur kayınçılıklı yeniş kazanacaktığını, hakimiyetlerin katı ulu, karasılmadık özgürüşlüğü yol vermeyecektiğini anladıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.